እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ናይ ሶማል ስትራቴጂካዊት ከተማ ሕዱር ዝወፀ ኣብዘይ ግዜኡ ከም ዝነበረን ቅድሚ ምውፅኡ ምስ ሓይልታት መንግስቲ ከባብያዊ ሚሊሽያን ሕብረት ኣፍሪቃን ክወሃድ ከም ዝነበሮን ሓደ ተመራማሪ ቀርኒ ኣፍሪቃ ገሊጹ። እንተኾነ ኣልሸባብ በቲ ክፍተት ተተባቢዑ ዳግም ክዕምብብ ኢትዮጵያ እትሓስቦ ከምዘይኮነ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንዲረክተር ትካል መፅናዕቲ ሰሃን ኣዘራሪቡ ዘዳለዎ ፀብጻቡ ይቕፅል።
ሳሃን ሪሰርች ንኹነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ተኸታቲሉ ንሓንፀፅቲ ፖሊሲ ሓበሬታ ዘቕርብን ዘማኽርን ትካል እዩ። ዲረክተሩ ማት ብራይደን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ሶማል ኣብ ጉዳይ ምርግጋእ ሶማል ዘይምስምማዕ ከም ዘለዎም ይገልጽ።
ኣብ መንጎ መንግስትታት ሶማልያን ኢትዮጵያ ንጹር ዝኾነ ውጥረት ኣሎ። እቲ ፍልሊ ኢጋድ ክኽተሎ ዝደሊ መደባት ምርግጋእን ባዕሉ መንግስቲ ሶማልያ ክኽተሎ ዝደሊ ፖሊሲ ምርግጋእን እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ወደባዊት ከተማ ኪስማዮ
ሚስተር ብራይደን ኣተሓሒዙ ቀንዲ መበገስቲ ፍሕፍሕ ኣብ ኪስማዮ መን ናይ መሪሕነት ተራ ይሓዝ ዝብል እዩ ይብል። ዝሓለፈ ሰሙን ንፓርላማኦም ዝተዛረቡ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሰራዊትና ብምሉኡ ካብ ሶማልያ ክነውፆ ኢና ኢሎም ንምእዋጅ ቁሩብ ይተሪፍዎም። ዓቃቢ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ክንትክኣኩም ኢና ዝብል ብተደጋጋሚ ዝዛረብዎ ቃል ከም ዘይኽበሩ እዮም ገሊፆም።
ከዛሬ ነገ መተን ንረከባለን እያሉ እኛም ቁጭ ብለናል።
ሎሚ ፅባሕ ክንርከብ ኢና እናበሉ ንሕና ኮፍ ኢልና ኣለና። ንሕና ኣብ ዝሓዝናዮ ከባቢታት ኣልሸባብ ዝረብሕ ኣቕሚ የብሉን። ስለዚ ኮፍ ኢልና ኣብኡ ክንጸንሕ የብልናን። ተክኡና እሞ ንሕና ክንወፅእ ኣድላይ እንተኮይኑ ካልኦት ኣልሸባብ ሕይል ይብለሎም እዮም ዝበሃሉ ቦታታት ከይድና ክንሰርሕ።
ድሕርዚ ንባይቶ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ዝተዛረቡ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ቴድሮስ ኣድሓኖም ሃገሮም ሰራዊታ ካብ ሶማልያ ብምውፃእ ሓላፍነታ ከም ዘይተዕብር ገሊፆም። እንተኾነ ኢትዮጵያ ብዘይ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ሰፊሕ ከባቢ ማእከላዊ ሶማልያ ክትሕሉ ቃሕ ከም ዘይበላ መደረ ዶክተር ቴድሮስ ይእምት። ዲረክተር ሳሃን ሪሰርች ማት ብራይደን ግን እቲ ኢትዮጵያ ከቢድኒ ትብሎ ዘላ ጾር እቲ ጉዳይ ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ጉዳይ ፖለቲካ እዩ ይብል።
Now in the past Ethiopia has shown itself willing to bear those costs as a matter of national
Ethiopia ቅድሚ ሎሚ ከም ኣካል ሃገራዊ ጸጥታ ብምርኣይ ንወጻኢታታ ባዕላ ከም ትሽፍን ሓቢራ ነይራ እያ። ሎሚ ንሪኦ ዘለና እውን ዝያዳ ዘይጽወር ሸኽሚ ኮይኑዋ ዘሎ ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ፖለቲካዊ ጉዳይ እዩ። ኢትዮጵያ ምስቲ ኣብ መቓድሾ ዘሎ መንግስቲ ርክባታ ይሕርፍፍ ከም ዘሎ ሻቆሎታ እያ ተመላኽት ዘላ። ብተመሳሳሊ ኢትዮጵያ ቤናዊ ስጉምቲ ክትወስድን ኣልሸባብ ዳግም ክዕምብብ ዕድል ክትኸፍተሉን ድሌት የብላን።
ብኻልእ ወገን ብዛዕባ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝገለጽዎ ህንጥዩነት ምውፃእ ሰራዊቶም ካብ ሶማልያ ዝተሓተቱ ሚኒስተር ምክልኻል ሶማልያ ዓብዱልሓኪም ሓጂ መሓመድ ፊቂ እቲ ወተሃደራዊ ምርኽኻብ ግዜ ከም ዝወስድ ድሕሪ ምግላጽ፣ እንተኾነ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ዝህልዋ ተራ ከም ዝቕጽል እተኣማመን እየ ኢሎም።
And we have no reason to believe Ethiopia's commitment to a safe and secure Somalia has changed in any way.
ኢትዮጵያ ንድሕንነትን ሰላምን ሶማልያ ዘኣተወቶ ቃል ተቐይሩ እዩ ኢለ ንኸኣምነሉ ዘኽእል ምኽንያት የለን። ንሶማልያ ጥራሕ ዘይኮነስ ንረብሓኦም እውን ምዃኑ ይፈልጡ እዮም።
ዲረክተር ትካል መጽናዕቲ ሳሃን ማት ብራይደን ብዛዕባ እቲ ኣብ ደቡባዊ ሶማል ፌደራላዊ ግዝኣት ጁባላንድ ንምፍጣር ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ክገልጽ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ኢትዮጵያን ኬንያን ብዛዕባ ውፅኢት ዘተ ጁባላንድ ብዙሕ ከም ዝግደሳን ብዓሚቕ ከም ዝሸቐላን ድሕሪ ምግላጽ፣ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ተራ ክጻወታሉ ዘፍቅድ ወግዓዊ ዝኾነ ትካላዊ መሓውር የለን ኢሉ።